الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نيجي سانتار سوني بوروم تي داجي غي ني داجي تي نيغم فسيني جيل تي لن ci njangalem yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi sukkandiko ci tere bi di bulughul maram bo al hafiz ibn hajar rahimahullah tay ji moy fuk fan ak jurom ñaar ci wér wi nga xamné moy wéru gam ci atum 1440 du tombé 25 novembre ci 2018 ñi ngi nekkone ci luñu tuddé babu da'wa wal bayyinat mi ngi nonu ba jotone ci jël yenn ci ay hadith bude yow mi dogo top xolal kitabul hudud muy fukelu ter ak jurom kitabul hudud ñaarelu buntu ba moy babu da'wa wal bayyinat ni jotun ci jël ñenti hadith wala wara jël jurom batay muy 1441 wa anil ash'ath ابن قيس رضي الله تعالى عنه نيغي نون جرميل حديث في باب الدعوه والبينات
وعن سعد بن قيس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يرتضع بها هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان متفق عليه. وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه ان رجلين اختصما في دابه وليس لواحد منهما بينه فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين رواه احمد وابو داود والنسائي وهذا لفظه وقال اسناده جيد. وعن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين نائمه تبوا مقعده من النار رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يكن متفق عليه.
كنا mbokk suñu hadith bu jekk kikoy netteli moy Ash'ath ibn Qais radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala man halafa ala yamin ko xamne day dafa don ku wat ci giñ gami giñ yaqtati'u biha mal imri'in muslim muy dag ca lolou day alalu en mbokum julit huwa fiha fajir ca jamono bi mu koy def ku gennuk topp la ay aji fen la laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban dana dajeg yalla fekk yalla nga mere muttafaqun alayhi mbok kon hadith bi day motali bindi biñu tambali won dimanche balé ca moy ci wallu wote wo ludul sa aq rawatina nanga boole ca daadi wat sahabi bi mu ne koo xam ne nii day danga jog waat waat gi tax ngay waat mooy ngire rek jël aqu julit budul sa aq mu ne ko mel noonu day dana dajeeg yàlla fekk yàlla nga ko mere imma dafay waat ci aq bu mu jël ci nit biñ demee ci attekat bi kooku amul ay preuve mu daal di waat ci yàlla ne yorul ko dara te bu boobaa attekat bi da koy bàyyi wala mu waat tuumaal la nga xam ne mooy ku ko deful dara kooku bu dajeeg yàlla day fekk yàlla mere ko dajeeg yàlla ñaari daje la daje bu njëkk bi mooy bis bi ngay dee mi ngi noonu da ngay dee dajeeg sa boroom fekk mi ngi la mere wala alaxira bis bu ñu la dekkal yaa ngi dajeeg yàlla fekk mi ngi la mere képp koo xam ne ni nag biñ lay jël di la yóbbu alaxira di la atte yaa ngi fekk borom asamaan ak suuf mere la mbokk kooku say mbir lu baax loolu moo tax ba jullit war ngay bàyyi xel islam duna rek da ngay julli woor ak makk kaza wa kaza waaye l'islam it da cee bokk sàmm sa bopp ba lépp loo xam ne du sa aq nga bañ koo dugal ci sag moomeel ndax loolu mën na laa yàqal lu bari ba bu la yàlla dabantalul ci yërmandeem nga jóge fa tabbi la nga xam ne mooy sawar bu dee hadisu ñaareel bi أبي موسى وأن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن الرجلين اختصما في دابة ناري غورغيني دي داغ سانتي سي بن داب داب ديليم لا نكلا ولا لو مانا دون وليس لواحد منهما بينا كين سي نيوم امول بروف بي وناني موكو موم فقد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين يرنتي با عليه السلام سدل لين كو نياري بارتي رواه احمد من نونو وابو داود والنسائي وهذا لفظه وقال اسناده جيد اي سكون كايم با لو باخ لا مبوكو كابي موي بن دا باغي ني مثلا من نام دنج كو فور بن جيلي ميغي ني ني فور كو ma samba dagge feene sama gilem la ma dambe daggane déedéet kii sama gilem la attekat bi laaj yow luy sa preuve kenn ci ñoom indil preuve su booba gilem gi dañ leen koy séddale nuñ leen koy séddale du na dañ koy rey dagg ko séddale leen waaye dañ naan gilem bi war na jar 100,000 mi ngi noonu imma ñu jaay ko keneen séddale leen ko wala kenn ci ñoom jël gilem gi jox moroomam 50,000 loolu da ngay gis ne mooy atte bi charié atte ci loolu bu dee hadisu ñetteel bi an jaabir radiallahu anhu an nabi sala sallam kan qaal man xalafa ala minbari haada képp ku waat ci sama minbar bi bi yaminin aasima ci ngiñ goo xam ne ngiñu bakkaar la ta baw wa maqaadahu min annaar kooku day dana daloo la nga xam ne mooy toogu waayam ca sawara rawahu ahmad wa abu daud wa nasaa'i wa sahahu ibnu hibban mbokku xam nañu ne waat fekk da ngay fen baaxewul fenn waaye comme yonent bi salallahu alihi wa sallam ca jàkk ja la daan toog jàkk ja moo nekkoon parlement ba moo nekkoon palais de justice ba moo nekkoon lépp l'islam nañ xam ne jàkka ja moo ko nekkoon ngi noonu ci jàkka ji lañ daan ñëw di daggasante léegi nag yonente bi sam ne leen képp ku ñëw ba sama weti minbar bi ca minbar jàkka ji yonente bi ca ko minbar bi lay toog di leeral l'islam di terew lu bon léegi nag yow nga ñëw ba ci biir jàkka ji ba foofu nga xam ne fa la ñuy jàngale l'islam fa la ñuy terew lu bon ba pare yow nga wëlbatiku encore waat fa ay fen mu ne ko mel noonu day dana wàccuwaayam ca sawara. loolu it mbokk nañ xam ni bakkaar yéemuñu fiñ koy defee jàpp naa ni ñëpp d' accord ngeen ne kee taxaw fee ca mbedd ma di dagg ay saagay ndey ci doomu julit la muy def baaxul, waaye ñëw ba dugg si biir jàkk ji dagg saagay ndey moo ko gën a bon. kee dem jël asndawam yóbbu ca terrain basketball ànd faag moom ci njaalo ñun ñëpp xam nañ baaxul, am maa la ñëw ubbi néegu bi yàlla bi def ko fi, xam ngeen loolu moo gën a bon. noonu it la amee ci lépp su ko defee ku nekk di war a bàyyi xel loolu. moo tax suñu borom ne bu dee Masjidul Haram Makka ku fa bëgg a def lu bon rek danaa la teg mbugal bu tar, même bu lu bon la boo ko deful danaa la teg mbugal bu tar. allahuma lu dul xanaa nga bàyyi ko ca fekk yàlla tax nga bàyyi ko. loolu mi ngi noonu. bu dee hadis bi ci topp an abi hurayra radiallahu anhu qaal قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة نيتني دي يلد وخك نيوم يوم القيامة ولا ينظر إليهم دولين خول يوم القيامة ولا يزكيهم دولين لابل إتمت ولهم عذاب عليم شنبوغ المطردن للنيل رجل على فضل ماء بفلا benn góor gu nekk ci desitu ndox ci benn àll yamnauhu min ibni sabil di ko tere ñay dox ca yoon ba di dem wa rajulun baaya a rajulan bi silatin bad al asr ak koo xam ne dafa jaayanteeg benn góor ci benn marchandise gannaaw takkusaan fa xalafa lahu billah mu waatal ko ci yàlla la axadaha bi kaza wa kaza jàpp na ko ci nangam ak nangam fa saddaqahu waaji dëggal ko ca loolu wa huwa ala xayri zalik ca moom day nekkul woon ci kaw loolu mu wax wa rajulun baaya a imaama ak koo xam ne dafa jaayante ak benn imaam muy njiital julit laa yubaayiuhu illa li dunia moom day jaayante wala moom lu dul àdduna kese fa in ataahu minha wafa bu ko buur ba joxee ca àdduna mu matal wa in lam yu'tihi minha lam yafi bu ko joxul ca àdduna ba du matal lam jaayanteeg moom muttafaqun alayhi. mbokk julit dafay gëm ni suñu borom yàlla jalla wa ala ci àdduna dafa def ak ñun kiiraay yi du wax ak ay jaamam. bokk na ñim ci tànn muy Moussa alayhi salaam wax ak moom gannaaw ba suñu yonente ca kaw asmaan ya amma alaxira borom bi subhanahu wa taala dana wax ak jaam yi. su dee ne doomu aadama bi jaar na fu baax suñu borom dana ko woo ci sutura comme na ñëwee ci hadis ibnu omar jële ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko ay diw yow de sama jaam nga woon defoon nga nangam fàttali ko ay ñaaw téefam. bu ko defee mu ne ko wax nga dëgg de sama borom. mu ne ko nag waaye dama la suturaaloon ci àdduna noonu naa lay suturaale fii jëlal sa téere sa ndey door nga dem aljanna mi ngi noonu yàlla na yàlla boolañu ca. amma bu dee saay-saaya suñu borom yàlla du leen suturaal du leen wax ak ñoom wax boo xam ne da leen di jëriñ abadan. wax bu muy wax ak ñoom mooy wax bu leen di toroxal. lañu mujj a wax ak ñoom mooy ixsa'u fiha wala tukallimun nuur leen ci biir sawara ci bu leen waxateeg man. loolu kon mooy wax bu leen di jëriñ. ñaareel ba xool suñu borom yàlla jaamam yim na ma texeel dana leen xool ba tu yërmaande yërëm leen tabba leen aljanna. wala yuzakkihim suñu borom dana sellal ay jaam sellal ga imma mu daal di koy baal ay bakkaaram yépp wala mu teg ko mbugal boo xam ne dana ko mbugal ci bàmmeel bu dekkee mu baal ko amna sax ñoo xamni danger sawara gannaaw ba leen yalla dogo bal borom bi nak muni yeren ci bay sax muni ñi bugal bu tarda na leen ñeel ca moko xolal musibe yi yep yeren ci bax alayhi salam waxul ñu dawul julli waxul agresseur yi waxul dara mais xolal lim wax lolu motax ba yeren ci bay sax dañi julli nit ñi day bu ñu xamoon li nekk ci yàlla di mbugal ci mbugal amul kenn ko yaakaar moom dana tabbi aljanna donte ne noonu la waxe it nit ñi bu ñu xamoon li nekk ci yàlla ci yirmaade kenn du génnee xelam ci ne day tabbi aljanna waaye ala kulli xaal julli ñaar yépp ngay boole benn bi mu ne mooy benn waaye ngay nekk nii ci benn àll yàlla may ko am ndox ndox mi moom jëfandikoo ne ci ba pare mu am ñu ñëw di jàll gis ndox mi ñëw bëgg cee root mu tere leen ne dugan ci root mbokk loolu ci bakkaar yi gën a grave la bokk ndax ndox bi ko yàlla di génne da koo génne pour ñëpp loolu kon da nga koo war a séddoo ak doomu aadama yi la nga xam ne desal nga ko ci ca yow ñëpp yéen ngi fàttaliku koo xam ne moom dafa gisoon ndox mu naan ca wëlbatiku gis benn xaj buy appaat mu dem may ko rek yàggul dara mu di loolu ko yàlla tabale aljanna contraire bi ci gis doomu aadama mu soxla ndox mayloo ko loolu ci musiba yi gën a garaaw la bokk na am dana gën a garaawee bu dee ci àll lañ nekk futu mu ranke waaye it même bu dul ci biir dëkk bi masalante yàlla wërsëgal na la sa kër kat am na ndox mën naam yàlla def na sax sa rubi de moom mi ngi dox yi ci des ñëpp nag amuñu ñu du mu ranke nan la way ku ñëw ñaan la ndox may ko ndox moomee ci xam na ndox mi du sa ndoxu bàyyi du sa mboxu maam xéewul xéewul yàlla la gum jaara la ci yow ca la gën a am solo la nga koy jëfandikoo mooy la nga cay jox doomu aadama yi loolu moo la ëppal njëriñ téeméeri yoon la nga xam ne da nga koy jëfandikoo sa bopp loolu kon mooy xadis bu mooy wax bu njëkk bi ñaareel bi mu ne mooy koo xam ne dafa jaayante gannaaw takusaan ca mbokk itamit ni ñu waxe woon ci place yi noonu lay amee ci zaman yi gannaaw takusaan day nekk waxtu wu tedd ci bis bu nekk looloo tax ba rasul salaa sallam nee na ajjuma am na ci waxtu woo xam ne yàlla da ciy nangu ñaan la ëpp ci tegtali borom xam-xam yi dañ ne gannaaw takusaan la gis ngeen rasul salaa sallam dañuy wax it ne malaaka yi ñu yàlla booleel ñi ngi dajaloo ci jullik fajar ak jullik takusaan waaye yéen ñëpp xam ngeen takusaan ci la marché yi di gën a jax ci la nit ñi di gën a jaayante mu ne la koo xam ne waxtu woowu daje nga ak sa mbokkum jullit ngeen di jaayante masalan waa ji ñëw ne la jaay ma téere bi nga ne ko ah indi 5000 ma jaayloo ko mu ne la waaye defal ma ko 3000 nga ne ko billahi lim ma dikkee ëpp na 3000 ndax gaa yàggu leen dégg loolu mi ngi noonu nu mbokk bi Cheikh Ndiaye yal na yàlla sàmm ko mi ngi doon nettali nag bu njur jini ca daral ga waa ji bi ñu ñëwee wax ak moom ba fay ko prix mu ne leen la ma dikkee ëpp ne loolu ñu ne ah kon nañ dem seeti keneen gannaaw ba ñu gis ko wax man nag bi bañ ko laaj la mu jënd nag bi moo yiis la waa ji waxoon loolu mbokk da ngay gis lu yomb la nit ñi lu yomb la nit ñi ci commerçant yi waat billahi li ma dikkee ëpp ne loolu fekk ne bu ngeen bësantee mu jaay lu ko lu yiis loolu xam ne kon day fen rasul salaa sallam ne képp koo xam ne yaa ngi def loolu xamal ne ci ñuy yeyoo mbugal yu tar yooyu yeneen ci baale salaam wax la ñetteel bi mooy kan mooy koo xamee ne nii njiital julit ñi dafa ñëw mu jaayante ak moom te bi muy jaayante ak moom ngir intérêt adduna rek a tax ca mbokk yàlla moo ñu nattoo li muy nattoo tey bi ñu demee ba occidentaux yi jiite adduna bi tëral ci ñun li ñuy tuddee laïcité ñu teqale la nga xam ne mooy pouvoiru diine ak pouvoiru adduna su ko defee ñu jàpp ne diine moom yoonu état nekku ci loolu mbokk njuumte la julit ñi kii jiite seen état mooy jiite seen diine ki nga xam ne mooy amirul mu'miniin julit ñi moo coiffé tous les imams coiffé tous les borom xam-xam coiffé lépp ci diine ci moo war a joxe ordre ci lépp bu ko defee ku mel noonu bu deen dañu am buur julit dañoo ko war a topp ñun ñëpp di ko déglu lépp lu ñu sant ñu def ko lu ñu tere ñu bàyyi ko
bu ko defee yewit da nga koy topp ci yàlla tax na doon jox na la aqam jox lu aq amma nag bu dee ne yow da nga ko topp ngir àdduna rek a tax da nga dugg ci lële waaye gis ngeen tey bi ñëw def séparation loolu li ñuy tuddee transhumance moom kenn du ko jàngal sénégalais ngi noon kenn du ko jàngal sénégalais mooy koo àndal bu ca intérêt jeexee nga mbas dem ànd ak kee intérêt jeex nga mbas dem ànd ak kee mii ngi noonu loolu nag mbokk mbir la boo xamee ni nii yonente bi alayhi salaam tëkku na ci ñetti tëkk yu metti yooyu yàlla du leen wax ak ñoom yàlla du leen xool yàlla du leen sellal yàlla na yàlla musal ñu ci lu ñuy yóbbee loolu. kon bokk na ci hadith bi ci topp wa an jabir radiyallahu ta'ala anhu anna rajulayn ikhtasama fi naqa ñaari góor day ñëwoon nañ di dagga sante ci benn gilem gu jigéen fa qala kullu wahid minhuma nutijat hadhihi naqatu indi ku nekk ci ñoom ne gilem gii de ma nga juddoo ci man wa aqama bayyina ñoom ñaar ñëpp ñu indi ay preuve fa qada biha rasulullah sallallahu alayhi wasallam liman hiya fi yadi yonent bi daal di koy atte ñeel ka nga xam ne dafa nekk ci loxoom mbokk kon ñi fekke woon ba ñuy dal atti waxoon nañ ne dafa aju suñu diine dañ koy jàng waaye rulu ay attekat la ca bokk na natt bi ñu yàlla nattoo suñu réew kenn attewoo fi l'islam am ma ñii dañoo ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam benn waay mi ngi yor benn gilem am ko jóge fële indi preuve ne gilem gii sama gilem moo ko jur ki nga xam ne moo ko yorit indi preuve ne gilem gii ci man la juddoo ah yonente bi alayhi salaam ne comme yaa ko yor sa kër su boobaa kon jël ko nga fetewoo ko bu dee hadis bi nga xam ne nii moo ci topp waan ibnu omar radiallahu taala anhuma anna nabiya salallahu alayhi wa alihi wa sallam radda al yamin ala taalibi lxaq yonente bi delloo na waat ga ca ka nga xam ne day sakku aqam rawahuma daru qutni wa fi isnadihima dafu daaru xut ne solo na ko mu ne tonte na xadis bu lampañ la jàngoon nañ ci gannaaw waa ji boo ñëwee ne daf ma yoral dara su dee yow amoo preuve dañ naan waa ji ah kii kat ne na da nga koo yoral dara su miimee ñu na ko waatal bu waate ci yàlla ñu bàyyi ko mu dem am maa bu donte ne waa ji da koo jiiñ dara ñu na ko waatal mu bañ na du waat attekat bi danaan ki ko jiiñ waatal yow moom tax mu ne radda al yamin ala taalibi lxaq ñu na ko yow mi ko jiiñ kon waatal su nangoo waat ci yàlla attekat bi day topp waa ji de même bu dee waa ji amul preuve mais kee nangul waat attekat bi da koy topp ci loolu am ma bu dee ne hadis bi ñu mujj a jàng ca xam nga mi ngi jàngale ci wàllu woote woo سنية عائشة وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dafa dugg ci man zaati yawmin ben ci bisi masrura ma nga kontan lol tabruqu asariru wajhi ma ngay nek di melax la nga xamne moy lemu kanamam ga faqal way tray nek ci kanamam ga faqal alam tara ila majzir al-mudliji nazara anifan ila zayd ibn haris ibn harisa wa usama ibn zayd kid majzira day aw mujzira kholna zayd ibn haris wa usama ibn zayd ak usama dum zayd faqala hadhihi al-aqdam min ah tank yi day ba'daha min ba'd len li ci lenen li la joge muttafaqun alayhi mi ngi nawon bokk da ngay gis ne yalla dafa def ki nga xamne moy zayd ibn haris nekkon ben jam bo yaronte bi sallam momon khadija moko ko joxon mu gorel ko bayo ko ñu koy wax zayd ibn muhammad islam ñu aramal lolo ñu dello ko bayam moy zayd ibn haris mu am ben soxna bu ñu wax ummu ayman nga xamne papa yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moko momon donc yaronte bi sallam don nako ummu ayman bobu yenenti bala sallam mayiko zayd ibn al-harisa yalla dogalon ñom ñaar dañu nekkon ño xamna ñu wéx lañu wala am nañu né ummu ayman mom dafa ñuulon ndax mi ngi joge won habasha ci cipi waya la kulli hal usama mom dafa ñuul kok usama ñu ñuul kok legi nak nafiqi ngir metti tal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ndax ki nga xamne moy zayd dañ ko doon tuddé soppé bi yenenti bi usama ñu tuddé nan ko tuddé doomu soppé bi yenenti bi yenenti bi bëggoon ko comme doomam ak sëtam mi ngi non pour preuve rek musul yoni ben armée zayd bokku ca loolu zayd mo yor drapeau l'islam ba pour wone rek mbokk l'islam ni muy natté nit ñi da leen di natt ci ragal yalla mais du leen natt ci seen ciosan kérok bi zayd di mujju daanu ca mu'tata ca bañu dajé wa rum gis nañ né mom la yonenti bi joxone drapeau ba mu jitu mu ne bu daanu nako ja'far jël bu ja'far daanu nako ibn rawah jël te yonenti bi alayhi salam fum ma san wax bu daanu rek la shak day daanu mais mu dem kon gis nga mo jité won julit ñi ca bobu ja'far ibn abi talib nga xamné frère yonenti bi alayhi salam la mi ngi ci bir armée bi gannaaw ba yonenti bi alayhi salam drapeau bi mujjé tak pour mu jihad fi sabilillah usama lako jox usama ibn zayd xadim ni tolla fa ay 20 quelque ans lako jox mu jité armée bo xamné abou bakkar ba nga ci omar ba nga ci magi sahaba yépp nga ci biñ démé ba sori ay xabar dab leen ci né yonenti bi alayhi salam kat febar dako daanel bu tor té la armée bi replié wu delison madina biñ ñëw ba yalla dogal yaronte bi sallam faatu abou bakkar takkat armée bi daal di jëlat drapeau bi jox ko usama ibn zayd ngay nonu bo demé victor hugo on tenne ab yéfer la woon amna poem bu reey bu mu ci def ngay non et il remit l'épée au fils de zayd mu ne yaronte bi ci mujjam jël ni épée bi jox ko doomu zayd muy usama nako demal nga xex fi sabilillah ngir tassare kaddu yalla ngay nonu ni fasili ben ci sunu mbokk laaju fadir ga yalla ko yalla sam mas nako jël poème ba jox ko ben ci mbokam de collègue yi sonele gi waji kérok dafa joy metti ndax ab yéfir moy taxaw de sédeli mi nga non bo démé ci poème ba mang ci wax non ay julli ma ëppoon julli ñeneen ñi ay koor ma ëppoon koor ñeneen ñi sallallahu alayhi wa sallam ci mbokk dañ nan al haqq ma shahid bihi al a'da la nga xamne non yé ko sédé lolu muy gëna nek dëgg ci dëgg sallallahu alayhi wa sallam al muhim kon nafiqi kuma satasaro ah xam ngeen ne ki juru ko de yalla dogal dis sahaba yi tok ci penchum madina bi ben way bo xamne dañ ko xame won ci liñu tudde khiyafa ca lolu yalla da ci may arab lo xamne neew na ñu ko man boko arab day gis ci ben tank masalan tanku gilem mune gilem bi day gilem bu magget la wala tengu gilem la wala gilem bi dafa ëmb buñu démé fekk muy nonu exactement tank doomu adam buñu gis ñu ne li ki tanku diw la wallahi hatta fi Senegal gi papa yi Bilal Thiam mi yalla yalla jéggal ko yërem ko netti na ma ne tok nañ ci ben marché nar biñu togal bu ji xol ne waw diw limu wut fi manako diw man manako mune ki tanku diw la deng ki tanku diw la neena nak ñu tok do xam suñ ko ma nga ne ki tanku diw la ya nga deg mbokk lolu yalla da ko may nar naru Allah lolu tax suñ ma san di xëccu dom bi diw ko jurum su ñëwé bu xolé rek ne ki doomu diw la dara du ko dindi gis ngeen lol nak waji bimu ñëwé xol Usama ngi ñuul papa mi ngi wéx mais dafa xol rek xamul ci kenn mu ñëw mu na tank yi day limi ñuul ci tank wéx yi la génné gaay dem netti ko yaronte bi sallam Aisha neena yaronte bi dafa ñëw dafa kontan ndax li tax moy lim dello waxi nafiq yu bon yoy nga xamné ñoo doon tilimal soxna su tedd soosu nga xamné ni mo nekkon presque ya yu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yakarna ñi fekk won dars dimanche bi passé fekke nañ kérok bi Abou Bakar ak Omar démé di ko séti mu and ak ñom di joy lan la leen wax liko tax di joy moy wahyu dootul joge ko asman mi nga non di ummu ayman lolou kon la yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci lool muy woné ni kon batayit mi nga wax ci wallo attewo ci lañuy wotewo waye lolou dañu yobbu ci degleg sheytane jaxase xelu do mo adama ben way dafa ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam munako yum yalla ni mbir de dak mbir xewna de munako lu xew munako man sama soxna dafa ma indil dom ju ñul kok yaangi deg dama indil dom ju ñul kok mi nga non te man ma ngi wex mom mi ngi wex yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax am ngay gile munako xakay munako lan mo upp ci gile mi munako xala gile yu xonko de mo ci upp mi nga nonu yo xamni da fay mi nga nonu munako waw ndax leg duñ jur ben gilem bo xamni ni da fay gri te moy lo xamni da fay wex am tuti lu ñuul munako akay munako waw ay gilem yu xonk niñu julé gilem gu wex muna man nam duko julé ci ay mamam munako ko li tiit man nam duko julé ci ay mamam yaangi deg te loolu lañuy tuddé ay germe ay jamono ji ñu tollu tuba bi am na luñuy découvrir wala bok scientifique lay wax luñuy tudde ADN yo xamne da fay indi ay ciosanu do mo adama bi al muhim nañ xamne ñom ñing ci sukkandiko donte ne du mbir mo xamne mom sharia da kay top te yitte du ne ñom am nañ ci fiabilité à 100% waye dal le ëpp ci seeni tektal buñu xolé ADNu Massamba bañ mëna xamne ma dembe mi moy bayam ma faté mi moy mamam loolu mom ludul AD sœur yu ndaw loolu da ci am donte ni c'est pas fiable à 100% loolu mu ñuy jangal ni mbokk ñu gis doomu adama am doom bu nuro wul ak ñoom bu mu tax ñu tuumal leen suñu mbokk bamba ñaan yalla na yalla doli ko wër ñi netti seen benn mbokk bo xamne dafa ñewon Dakar ku jigen ki doon fi liggéey legi mu am doom bim amé doom ji wex tal mbokk jëkkeer ji ne ki mom duñ ko jégué duñ ko ngénti yaangi dé doom bi nar la yaangi dé ndékété yo té doom bi pouné la yaangi dé xol lo rek té ko loolu yalla dogal dé xalé bi ndékété pouné la han ñom nak ñu tuumal ko né ki ci nar yi lako jëlé al muhim motax yéne taw som dañ wax al waladul firash ki nga xamné dal mi ngi ci négu seyem doom bum am ak nu mëna mel yoonu kenn wu ci suñu borom muy bind lu ko neex preuve baangi ni da ngay gis ay xar yo yor gettu xar ñu wex tal ñu xey jur doom bi ñul wala doom bi chocolat ca baay bi wex ya ji wex kon loolu mbiri yalla la yo xamne ay julit mom lañu fexé ba buñ ci tuuma len te mako da ngay nonu loolu mo doon tej mbako kon buntu bo nga xamne moy buntu bi indi ci ay wote wo ak waat yi ñuy waat أين نحن؟
كتاب لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مرء مسلم اعتبر أن مسلما استنفذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار متفق عليه وللترمذي وصححه عن أبي أمامة أي مرء مسلم اعتبر إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه.
كن بكو li moy fukelu téré ak juroom ci téré bu mag bi ñu nek di bulughul maram kitabul itq moy buntu goreel la nga xamne moy goreel jam bokku nañu xamne jam day mbir la mo xamne l'islam da ko fe fek ca yitta mutal ko ay shart jam bi nga xamne l'islam da koy reconnaître moy jam bo xamne dañ doon jihad fi sabilillah ñu gagne yefiri jël seeni dom jël seeni soxna ak gor ñu kuñ ci mëna japp ñoñu dañ leen tuddi ay jamu sharia jigen ñoñu yit kuñu jur jam lay doon ñi ngi nonu même bu bayam de gor mom jam lay doon ci sharia lolu mom l'islam xam amma la nga xamne moy dajek ne rek epp ko doona japp yew def jam gogu l'islam reconnaître ko bokon na ci hadith sun jang ci yenen ci bari sallallahu alayhi wasallam neena suñu borom neena ñi ñom may dagga sante ak ñom yowul qiyam bokku na ca fa nga xamne da fekk us gor mu jël ko dal di koy jaay te yit suñu mbokki dekkoy noy nar yi aka bari won lu ñaan def dem ci suñu dekk ali mang ñanga te tol ye dañu dem ci penc ma rek bub gol yep duggal ci ay mbuss yep dem jaay bokku lool da ngay gis musiba al muhim hadith biñu jëk jot moy an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ayyam imri'in muslim bepp goru julit a'taqa imra'an muslima bo xamni musliman dafa gorel way jo xamni ni jurit la istanqadha Allah bi kulli udwin minhu udwan minhu min an-nar yalla dana ko muccele ci bepp ciir bu nek ci jamba ciiru ko fa gorel ci sawara muttafaqan alayhi ngi nonu mbako gorel jam waxna len ne ben phenomene la fi l'islam fek su l'islam xeyon ne jam yep nañ goré ben jour jam yi jëk am problème d'intégration jaxaso la nga xamné moy société bi islam teureul ci ay yoon yo xamné jam dañ fi joggé ci liñuy tuddé fitna du am bokku na ci lolu moy mu né képp ko fi réy nit fekk tayo da nga gorél jam képp ko xamné dañ fé and ak sa soxna bu ci gëwéro ko ko mel nonu da nga gorél jam gannaaw ba itamit mu ñaaxaté ci ni nit ñi lañuy nekk di gorél ay jam même bu déna dara xewul sax na ñaaxaté gorél ay jam loolu yunitibi sallallahu alayhi wasallam def ci lu bari dañ né buñu calculer jam yi mu gorél na 63 jam té loolu la yalla dogal mu dund ko ma taxit dañ ñëk suñu ay Aïcha gorél na 67 jam ca loolu may la nga xam mom la dund ca mu bokku ci kon ye gëna ri ci jamu yalla gorél jam gogé al rasul sallallahu alayhi wasallam ne ko fekk jamu julit té jami li ci ne ci kër bu l'islam ay julit lañu won ci ëpp nga fekk jamu julit nga gorél ko yow day yalla dana gorél sa cër yépp ci sa waro lolu moy ni nga nonu moy kon nak dalay gorel ci sawara lolu buni hadith ñaarel be wal tirmizi wa sahaha an ummi an abi umama radiyallahu anhu wa yuman ri'in muslimin a'taqa imra'atayn muslimatayn kanata fikakahu min an-nar mun nak nonu yit bepp goru julit go gorel ñaari jigeeni julit ñoñu da ñek lukoy gorel ci sawara lu waral lolu mbokk julit bepp jaamu yalla bu aju ci alal islam da cey laj goor dubulu lañuy laj ci jigen ni nonu asalan tay miras ñan goor ñaar ñan jigen ben bude diya genn walu diya mom lañuy jox ku jigen ila akhiri lolu motax yeen taw samne julit bu gor boko gorele mucc ga ci sawara fo gorele ñaari jigen mucc ga ci sawara hadith ci tegu moy hadith abi daud radiyallahu abi daud min hadith ka'b ibn murrah radiyallahu anhu wa yuma imra'atin muslima a'taqat imra'atan muslima kanat fikaha min an-nar mune yit nako non bepp jigene julit bu fexhe ba gorel jamu julit koko dana nek njotam ci bir sawara lolou mbok da ngay gis ne xolal doomu adama bi nga xamni ni gemna al-akhirah amna gemna sawara amna ñu nako li kat boko defé dana la gorel ci sawara la chaque ne lum man dana ko ci def lo tax ba sahaba yu bokku na ci sen lañ dan jëkënte gir ngeureumal yalla moy gorel jam yi nekkon ci bir société islamique an abi zar radiyallahu anhu batay qal sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yelente bi dama sa ko lat nako waw ayyul amali afdal liñi jëfël yalla lu ci yalla gëna bëgg way qala iman billah mune moy ngëm yalla go sel وجهاد في سبيل الله الجهاد يون يلا قلت فاي رقاب افضل منكو واو ليغي نك بان جام موي جام بي گن سي بني غورل قال اغلاها ثمنا موي بغل موي بغل كاوي نجك وانفسها عند اهلها باغا خامن مو گن بكاني تي نكا موم اي موم لن گن بغ تا لولو لا شك ني بو خولي mom moy gëna cher lolo tax hadith bi mbokk abi zar de la junnabi sallallahu alayhi wasallam li yalla gëna bëgg munuko moy ngëm gu sel te yeen mbokk buñuy wax jëf day téggé ci ngëm gu sel lolo yalla gëna bëgg lolo tax ki jaamu ki dé fekk bokkal wu ak yalla dara ko mel nonu yalla duko mbugal munako waaw gannaaw ba nak munako nga fexé di jihad fi sabilillah donte ne amna yeneen riwaya yeneen ci balay salam day wax li nga xamene ni mom moy julli ci waxtu wa amna yeneen riwaya yi mu wax na def ñek ci way juru waye lu nek rek ak maqam ba ci yeneen ci bi don tontu bokku na ca la nga xamene ni ku nek la gëna bax ci mom la yalla lay sakku ci mom rawati na bu de ñi yalla may alal yalla ngi gëna bëgg ci ñom ñuy jël seen alal diko dépenser ci alal ci yoonu yalla lolu nak munako waw budene jambi nak ban jam mo gën munako jambi gëna cher ca lolu itam mi woné né waji gorel né ben jam na am wayi jam bi 100000 lay jar ké gorel jam bo xamné mom 500000 lay jar mën na am jam bi jar 100000 mo ëpp doolé ké di jar 500000 wayi yow lang ké dépenser ak ñom nako wa jam ba bëgg lolu mbokk moy da ngay gis né mom la l'islam gëna bëgg ci lool mu ñu wone yit ne mbokk li moy problème jam bo xamne lek lek ñukoy critiquer l'islam waye gannaaw limeleen ci wax lepp gannaaw limeleen ci wax lepp même jam yi dess ci société l'islam yëneenti bala sallam da doon wax ni kenn ci yeen ku yor jamam nako jox mu lek ci limi lek nay sol ci limi sol bu mu ko tek lu mu atunul ci liggey ci liggey bu mu ko tek nako ci dimbali mbokk li di ngay gis ne lu bari ci doomu adama yi tay ñi ngi liggey ci amuñu li moy li tuwa bi tudé l'esclavage des temps modernes jami sun jamono tay di xey di liggey ay heure yu graw yu bari ca la nga ci jëli matul sax ciéru sey bëgg bëgg amma bu don tane société l'islam bi mi société l'islam jami ay tour rek la waye jami nek sun kër sang ñoo bokk li ñi lek ñoo bokku luñu sol ñoo bokku liggey ñoo bokku lepp mi ngi nonu donte de sotu bunti bi dana gëna leral nan la l'islam gisee jam goge ñi ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala liñ fi jotta jël yalla yalla barkel ko yalla yalla gorel bi ci sawara te bo la ñam yi tabal al janna wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in ndax jam des na arabie saoudite non jam na des arabie saoudite ndax comme niñ len koy expliqué moy képp ko xamni ni sa mam dafa nekkon ay jamu sharia jam gogé ñoñi seeni jigen kuñu jur dañ leen di considérer ay jamu loolu kon mën na nekk loo xam ne lu des Arabie Saoudite, ndax problème mu ay lido ak i dam yeeg yu kenn xamul yooyu mbokk loolu l'islam rafetlu ko. Julit heure boo xam ne ni dem nga ba majeur war nga moytul sa bopp yu demee noonu, ndaxte yàq temps bu rëy moo ca nekk. Gannaaw ba itamit càggante gu rëy moo ca nekk. Ku mel ni Ali ibn Abi Talib daana yegg sax ba mu sa romb ñu mel noonu naan leen ma hadhi tamasilu lati antuma alayha aakifun, seen xërëm bi ngeen tiim nag. Al muhim daal mooy nañu xam ne mbokk yooyu bu munta ñàkk war nañ yem ca xale yu ndaw yu majeurugul, waaye ay ma ngi jëmm la nga xam ne mooy échec yeeg dem yeeg yooteeg yooyu, loolu nekkul loo xam ne julit da cay nekk di ca jëfandikoo ci taam. Allahu subhanahu wa taala aalam. Naam, bismillah, naam, waaleykum salaam wa rahmatulah. Waaw, dafa mel ne am na question bu lu desoon am.
Waaw, am na ay bari di jàngale nga xam ne dafa am ay jàng, waaye nag dañu fexe bu nit ñi jël ñoo ñëpp ñoo leen di ñëw mujjee benn julli yi sax ñooñu day laaj bi tam seen temps yi léeg-léegi dañoo bëgg a jëriñ wala mu jëriñ.
Ala kulli xaal la chaque ne problème mu jaam boobu surtout ci sunu at yi mujj yi tubaab yi biñ ñëwee coloniser ñoo ñoom ñee fi indi en 1848 su mu juumul li ñuy tuddee ay loi, samp ay poto ne poto yi ku ko laal yow ne ko too jaam. Muy phénomène boo xam ne ni société bi ci gox yu bëri dem nañ ba loolu génn nañ ko ci seen bopp ba très rare wala bo doo ko gis sax nit dee ñu ne nañ dajala jaam yi mi ras leen wala gis ko ci jël ab jaamam yóbbu marché di ko jaay, loolu la chaque ne gisutuñ ko. Waaye kon bu ñu xoolee lu bëri ci jaam yi amoon fii en Afrique du woon jihad fi sabilillah, phénomène société la woon. Dañ naan xëy suba tëg buur tëggum ndëndam na jóg leen fii ko fi fanaan dib jaam ñu ramas ñi jàpp ne ay jaam lañu. Suñ demee it ba société boobu gis ne jaam googee deñ na duñ mën jàpp lu dul ne jaam googee deñ na, mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam. Naam, bismillah, waaw mbokk bi waaw. Ku tëdd ba dafa tëdd ba fajar julil fajar ba heure la ko war a fay heure bu mu jógee rek bi denti nga fekk nga jant bi fenk na demal, bu ne da ngaa war a sang nga sang, da ngaa war a jàpp nga jàpp, nga julli mi ngi noonu. Dana nekk daal ci boo ragalee ne jant baa ngi waaj a fenk, su ma fi nekkee dina fi la jant bi dana fenk, dañ naan la jullil sa farata kese naa fi li nga bàyyi ba pare doo koo julli, mi ngi noonu. Am maa bu dee bi nga yeewoo jant bi fenk na ba pare kooku amul benn problème, demal nga jàpp def sa naa fi la ñaar rakk fajar julli sa farata, mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam. Naam, bismillah, naam. Naam, naam. Waaw, boo amul jaam suñu borom yàlla subhanahu wa taala ni na nga woor ñaari weer yu tegaloo, mi ngi noonu. Na woor ñaari weer yu tegaloo, mi ngi noonu. Naam, waaw, bismillah.
Ñaari elef ak ñaari anis buñ jàng yonent bi dafa jox maanaam ñaar ñu kii moom woor na ko ne moom moo am daju, mais comme ko ñëwul preuve ñun jël kii ne nañ leen xaajale.
Non, xaalis bi day wax ne ñoom ñaar kenn indi wu ci preuve di leen bi ñu xaaj dañ ne ñoom ñaar kenn indi wu ci preuve, mu ne yonent bi alayhis salaam na ko nañ leen ko xaajal.
Mu ne dafa am rek si si dafa mosoon am kaw la dañu ate boo xam ne bon boobu ate kii la, mais dañu doon xëccoo benn nag nag bi biñ demee ba ate kat bi ne comme daal seen kenn amul lu leer léegi nag bi dama koy jël, mais borom nag bi daf ne mukk moom du kee nag moom nangu na muy ci loolu la atee finalement jox borom nag bi ndax mu kii rek kii nag daf ko ne moom daf
waaw waaw kooku moom nagam waaw kooku moom dafa jëfandikoo rek ate Suleymaan. Suleymaan gis nañu ne ñaari jigéen dañoo ay wujj dañu nekk ca tool ba di bay, benn til jël seen doom teg ci taatu garab ga, benn til ñëw jël doomu aawa bi dem ak moom, aawa bi daw rek jël doomu ñaareel bi daal di ne jël na sa doom, mu ne ko dit sa doom la jël, mu ne ko sa doom la jël. Biñ ñëw ci ñu Thiala Daoud ki ne sama dom la ki ne sama dom la jang nañ sank ben atté bo xamné bi ki ñëwé né gilem gi ci man la juddo ki la ci man la juddo yëneenti bi nekkon nañ ko baye ki nekk ci kërëm daoud alayhi salam né niñ koy waxé ci comme ki mi yor dom bi nañ ko baye ak dom bi mais ñaarël bi bimu génné ak joy yim don joy diko souleyman xolé la xamné ki dañ go jël akam mu déllu ci bayam na len kayrin ñu ñew mu ne len baye dal li nga atté man dama gis benen atté mu nako lo ci xalaat mu nako luñu jël xalé bi dagu ko ci deg bi ko luñu jox la ben parti ñaarël biñu xañon dom ji ne dedet aw mom na tek mu ne souleyman na baye ki day katch jurul dom ji jël dom ji jox ko ñaarël bi lolu kon la atté kat bala jëfé min nan wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa sun kabeer fa man yaw da Oussama moy ku ñuul Oussama mo judd ñuul legi nak nit ñi commencé nak diko tuumal japp ne yaay ji dafa def nako sudul nonu lolu mi ngi non wallahu subhanahu wa ta'ala aalam wa xamna mbokay di wa bismillah ba xamna ñu yem ci ñaar ñi rek dafa xawu bismillah wa waaw ndax dafa tek de ko won Abi Talib lutax ñu laaj bobu bimu tuube ala kulli hal isaru Fatima xamuñu ndax dafa tekle ko Abi Talib wala tekle Abi Talib Fatima bintu Asad mom mo jor Ali ibn Abi Talib la shak ne Abi Talib mi ngi gañu mom ci atum fukel ma ci gaday ko ni ngi nonu legui yit islam même bi islam di dox ci atum jurom bennel ba l'islam doga aramal julite gi yefer bi sey bañu yalla wacce suratul mumtahina ay hatta bi yenen ci bi gaday yep julite gi yefer ñi ngi sey ci lu dagal alal ku sen tekkali ko wattu mako ci sharia wallahu subhanahu wa ta'ala alam naw ñi mujje ci mbokk ba le waw waw walul di rasul sallallahu alaihi wasallam bam kay def def dan taxaw lu guddi ci guddi gi diko nafila rasul sallallahu alaihi wasallam da dan taxaw lu guddu ci julli diko nafila lolou mo taxone buñ dem masande mono de fajar ba pare bu julle ñaari rakka comme ak julle melul na suñu julli ndax dafa wara dem ci jakkaja ci dañ nan en moyenne dana janglu jege juroom ben fukki aya han mi ngi donde ma ngi fiñ togor sax rek bi lol cham xamna limay wax ala kulli hal ci ak julle bokul suñu julli lolo tax mu dan noppulu tuti amma nak pour ne lolu dañ ko sunnal ci ñepp mbokk dedet donte dam nañu koy wax rawati la ñoñu jamaatu tabligh yalla yalla nangu ñu nangul leen waye lolu mbokk nekkul ku ñu sunnal ci ñepp lolu kika aaju moy ki taxaw na fi lu guddi ba sonnu noppulu tuti go xamne da fay dem ci taxawat koku mo aaju wo lolu tayit def nañ koy def ci keur ga lañ koy def waye gis ñu na sahabatul kiram da nañ ñew dajja ci jakka ju jul ñaar raka pare ku nekk daal di tudd lolu ken wattu ko ci doxlinu sahaba ya mi ngi nonu mbokk julit wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.